или друга работодателска организация. Но когато фактите договорят и боговете мълчат, факт ли е, че има несъответствие? Факт е. Тогава да си приведем законодателството в съответствие с международните актове и да продължим напред. Другия въпрос, по който имаме известни противоречия, е увеличаването на годишната норма за извънреден труд. Струва ми се, че ако бъде приета една алинея, която ние предлагаме, ще можем да разчитаме в много по-голяма степен на колективното договаряне с оглед възможности за по-високи норми годишни, месечни и седмични на извънреден труд, тогава, когато той е допустим. Не по принцип да се планира извънреден труд в седмицата или в месеца, а само тогава, когато закона позволява такъв да бъде полаган. Разбира се, има и други спорни въпроси, но като цяло ние оставаме удовлетворени от това, че в един експертен работен порядък, с необходимото уважение един към друг, успяваме да постигнем това, което днеска постигнахме в рамките на това заседание. Благодаря.
Здравейте и от мен. Позицията на КАТ е подкрепа. Първо малко така, припомняне на фактите. Темата Кодекс на труда и генералната й реформа беше поставена миналата година, в началото на годината, при предходния министър на труда и социалната политика. Тогава всички социални партньори дадоха многостранични предложения за промени в Кодекса на труда, работодателските в техен интерес, синдикалните в интерес на работниците. Финалният резултат, който виждаме днес, е избор на Министерство на труда и социалната политика. Да, всички тези предложения бяха част от различни предложения на работодателските и или синдикалните организации, но какво да остане сега е решение на Министерството. Поради това ние няма как да не акцентираме върху това, че има някои неприемливи за нас промени, като колегата каза преди малко, увеличаването на срока за полагане на сумирано изчисляване на работното време, което би довело до още по-голямо изтощение на българския работник, което ще даде още по-голяма възможност за полагане на извънреден труд, който не се заплаща като извънреден, а се заплаща като редовен. Алтернативата за това, и тя беше изказана от президента на КТ Подкрепа, е цената на извънредния труд да се увеличи 4 пъти. Така че да бъде неизгоден на работодателя да избира този начин на ръководство на собственото си предприятие. Защото извънредният труд е забранен. Той може да се полага само в извънредни случаи, и в никакъв случай не би трябвало да се счита за част от нормалния трудов процес. Същото и за сумираното изчисляване на работното време. Тъй като беше даден пример за това, че в България работят хора с държави и партньори от различни части на света. Аз съм работила в такова предприятие. Това съвсем не означава, че трябва да работиш повече от 8 часа. Да, когато се работи с щатите, например, се налага да се работи по-активно през нощта. Но тогава може да се планира смяната така, че отново да бъде 8 часа и тя да се падне тогава, когато трябва да комуникираш с партньорите си. Това съвсем не означава, че трябва да започнеш работа сутринта от 8 и да приключиш през нощта в 2, например. Нещо, което на мен ми се е случвало. По отношение на еднодневните трудови договори, позицията на КТ Подкрепа е категорична и последователна от момента, в който министър Калфин въведе този тип еднодневни договори. Те не само не изсветлиха сектора, напротив, те дават възможност на работодателите спешно да подпишат трудов договор, когато дойде инспекцията по труда. И това го видяхме сега при брането на черешите. Тогава, когато работниците бяха тежко експлоатирани и в момента, в който дойде инспекцията, спешно се подписаха едни еднодневни трудови договори, така че да не бъде санкциониран работодателя. И именно за това, т.е. това е една от причините, вече години наред укриването на осигуровки да е криминализирано и ние да нямаме нито един осъден работодател за укриване на осигуровки. Ще приключа с това, че да, в този законопроект има много полезни неща. Да, той изчиства много дефекти, които от години трябваше да бъдат изчистени. Но не, това не означава, че трябва да се допускат допълнителни дефекти. Защото членовете и алинеите не се мерят на кило. Както един член може да спомогне за по-доброто състояние на пазара на труда и на работниците, така друг може да заличи напълно това, което предишния е постигнал. Обръщаме се така към правителството и Министерството на труда и социалната политика с молба тези текстове спорни да отпаднат от законопроекта, преди да премине към обсъждане в Народното събрание. Обръщаме се и към българските депутати в момента, в който този законопроект пристигне в Народното събрание, да не се поддават на лобизъм в ущърб на българските работници.
Уважаеми госпожи и господа, работодателските организации участваха добронамерено, съзнателно и активно на всички етапи на подготовка на представения законопроект. Редица от предложенията, които бяхме направени, са намерили отражение. Пунктът, който беше не просто препани камък, а дебела линия, която ние нито можем, нито искаме да преминаваме, като че ли с общо съгласие беше отстранен по време на заседание. Искам да обърна внимание, че това не се случва много често. Обикновено ние си даваме мненията, а Министерски съвет прави каквото е решил. В случая министър на труда пое ангажимент да промени разпоредбата, която правеше целият труд безсмислен, защото тя влошаваше настоящото положение с много по-голяма степен, отколкото всички останали разпоредби го подобрявах. Става дума за разпростиране на колективните трудови договори. Проектът създаваше възможност сепаративен израз на лобизъм или корупционни практики, подписан колективен браншови трудов договор между две от многото организации в бранша, да бъде разпрострян без съгласието на всички останали в целия бранш. Това, за което постигнахме съгласие, е, че може да бъде разпрострян такъв договор само след съгласие на всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. Това даде възможност на АЕКБ да подкрепи законопроекта с някои препоръки. Ще се огранича само до две от тях. Относно сумираното изчисляване на работното време и извънредния труд. Ние искаме две прости неща. Условията в България да не са по-лоши от тези в другите страни в Европейския съюз. Европейското законодателство е с голяма грижа за човека, за неговите права, за неговото здраве. Не може да допуснем, че европейското законодателство, което прилагат другите страни и другите предприятия, наши конкуренти, е направено в ущърб на хората, за да надграждаме в България допълнителни ограничения. И второ, ние смятаме, че решенията трябва да се взимат в предприятията, там където работят хората. Ако и работници, и работодатели са съгласни с дадено действие, защо някой от жълтите плочки, някой чиновник от жълтите плочки трябва да им забранява да работят? Да работят по-малко, за да получават по-малко, за да бъдем по-бедни. Това са два прости принципа. Спазване на европейското законодателство без пререгулиране, за да имаме конкурентни условия спрямо нашите колеги в останалите европейски страни и свобода на хората да договарят в тези граници по места, а не отгоре да им се спускат ограничения и те да са принудени заедно да се крият, за да работят.
И няколко думи, ако позволите, от Стопанска камара. Отдавна, може би от 2013 година, внесахме пакет от предложения за един по-радикален подход на промени в трудовото законодателство, за изчистване на противоречия както с конвенции на МОД и с директиви на Европейския съюз, така и с Конституцията на Република България. За съжаление, има много примери в това отношение. И целта е такава, която според нас обслужва интересите на цялото общество, на работодатели, на работници и служители, гъвкавост, която да отговаря на съвременните условия на глобализиращия се пазар на труда и дигитализацията. Конкретно по внесения законопроект беше споменато от колегите, че наши експерти са участвали в съответната работна група. И действително по много от текстовете има един напредък, който действително би обслужил интереси на работниците и служителите и на работодателите. Конкретно по проблема с извънредния труд, Стопанска камара отдавна настоява за отпадане на генералната забрана за неговото прилагане. Тази забрана ние не открихме такъв аналог в нито една държава членка на Европейския съюз. Нещо повече. Текстът е копиран и пействан от законодателство от 22-а година, едно към едно. И за съжаление тази забрана пречи и на двете основни страни в трудовото правоотношение. Работодателите не са в състояние да планират извънреден труд. Много често ситуацията го налага. И това не е само в реалната икономика, това е и също и в бюджетната сфера. Ще дам примера само с извънредната заетост на служителите в МВР, в здравеопазването при сегашната криза. Очевидно е необходим един експертен, разбира се, балансиран дебат и спазване на ограничения, които България, разбира се, е длъжен да спазва, проистичащи от съответната директива за работното време, отпуските и почивките и ратифицираните конвенции на Международната организация на труда. По отношение на основния текст, свързан с разпростирането на трудовите договори, запазваме така възможността за изразяване на позиция, след като видим конкретната редакция на текст. Тъй като това, което може би трябва да бъде ясно, текста в момента позволява разпростиране по процедура, която изисква като предварително условие участие на всички представителни браншови, работодателски и синдикални организации в съответния сектор, които са подписали съответен колективен трудов договор, по тяхно искане да се случва това разпростиране. В вида, в който е предложен законопроект, ние не сме го подкрепили и на експертно ниво, и днес на днешното заседание, така че с съответната отговорност и експертно ще подходим при окончателната редакция, ако разбира се такава ни бъде предоставена преди внасяне на законопроекта в Министерски съвет. Благодаря.
Ако може да завършим първо темата за кодекса на труда. Предложения закон за изменение и допълнение на кодекса на труда е плод на усилията и на работата на всички социални партньори, разбира се, на експертите от Министерство на труда и социалната политика. Той представлява едно балансирано предложение на интересите на всички страни. Това, което е прието от всички социални партньори, е възможността, на първо място, ограничаване на възможността за една и съща работа между един и същи работник и служител и работодател да се сключва трудов договор за работа през определени дни от месеца. По-голямата част от социалните партньори без КТ подкрепа, както стана ясно, приема включване на тютюнопроизводителите в обхвата на лицата, които имат възможност да сключват еднодневни трудови договори. Гарантира се възможността трудовите договори на лицата, които се осигуряват в учителския пенсионен фонд, да не бъдат прекратявани едностранно от работодателя до момента, в който не придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при общите условия. Признаване на трудов стаж, за трудов стаж на времето, през което трудоустроение или бременната работничка и служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанието на здравните органи. По отношение на трите дискусионни теми, мисля, че успяхме да постигнем общо споразумение за разпростирането на кодекса на колективните трудови договори, след като се приеме съгласие от страна на национално представителните организации на работодателите и на синдикатите, а по отношение на сумираното изчисляване на работното време и на извънредния труд, смятаме отново, че сме предложили максимално балансирани предложения, които да отчитат интересите и на двете страни. В момента законопроекта все още тече неговото обществено обсъждане до 19 юли и ще бъде внесен за разглеждане в Министерски съвет до 22 юли.
Може ли
позицията за това, което...
Госпожо Сачева, позиция за протестите, които вървят, какво планира правителството?
И днес има... Конституционният съд се произнесе по конституционно дело номер 3 за Закона за социалните услуги. Един член, една алинея от член и две точки от друг член са отменени, но те се отнасят единодушно, но те се отнасят до доставчиците на социални услуги и прекомерни техни права спрямо непълнолетните. Как ще коментирате това, което направи Конституционният съд днес? Благодаря.
Решенията на Конституционния съд не могат да бъдат коментирани, те ще бъдат изпълнени. Съответно, утре предстои да се разглеждат в Комисия по труда и социалната политика предложения, които са внесени както от Политическа партия ГЕРБ, така и от Обединени патриоти по отношение на промени на Закона за социалните услуги, така че решенията на Конституционния съд също ще бъдат взети предвид. Благодаря.
Може ли, госпожо Сачева? Госпожо Сачева, за протестите ще успеете ли все пак да направите промените? Ако тези, които планират, сте обсъждали днес? Хайде така да задам въпрос.
Поставен ли е под риск приемането на пакета от промени в Кодекса на труда на фона на актуалната политическа ситуация? Благодаря.
Не, предложения законопроект, както ви казах, ще бъде внесен за разглеждане в Министерски съвет до 22 юли. Оттам нататък, разбира се, приемането му е въпрос на волята на народните представители. Благодаря ви, приятен ден.
А към синдикатите вече има призив за национална стачка. Как се отнасяте към тези искания на протестиращи?
Аз имах възможността тази сутрин да кажа личната си позиция, тъй като ние утре имаме съдание на нашия виш орган, сме свикали всички наши федерации, за да коментираме и излезем с обща позиция. Това, което мога да кажа към момента, е, че за мен протеста има много лица. С някои изцяло се солидаризирам. Смятам, че автентичното право на протест и демократично право трябва да бъде непременно гарантирано на всички тези, които са излезли сами на улицата и знаят за какво са там. Изцяло смятам, че базата за този протест и основата всъщност, причината може да е друга, но основата му лежи в социалната област и това, че през всички тези месеци допълнително беше нагнетено напрежението къде е с основание, къде е без от неразумни и непремерени действия на част от министерствата и ведомствата, свързани с мерките. Така че аз имам своите обяснения за тези млади хора, които са на улицата и, както казах, смятам, че всички ние би трябвало да им симпатизирам, че те искат по-добър живот. И няма как да не се асоциирам с това, че искат по-добър живот. Всички искаме по-добър живот в България. В същото време не мога и няма как да не кажа, че ние сме категорично против насилието. Каквото и да е то, от където и да идва. От футболни фенове, агитки платени от някой си или пък от полицията. По никакъв начин. И това е нашия апел, че насилието, при каквито и да е обстоятелства при граждански протести, трябва да бъде избегнато. И това е апел към всички партии, към всички институции и смятам, че това всички ние също споделяме. И президентската, и съдебните, и правоохранителните, и правителството, и парламента, всички трябва да имат този ангажимент. В същото време, аз смятам, че властта трябва да чуе какво казват точно тези автентични гласове на по-младите хора. Те искат някои от тях конкретни неща. Някои от тях неизпълними според мене, като да речем конституционна реформа. Лично аз също имам и ние имаме много наши предложения за промяна в конституцията, свързани с правата на хората. И пред вас тяхните трудови права, икономически и социални права. Но не виждам в момента по никакъв начин
среда и при предсрочни избори, и при нормални избори. Всички социолози и политолози казват каква ще бъде следващата конфигурация в парламента. Ще бъде раздробена сигурност. Тоест няма как да очакваме, че се получи конституционно мнозинство, си мисля аз. Та затова казвам, че някои са неизпълними, други обаче са изпълними, които са свързани с икономическите мерки. И тук някои министри имат да отговарят директно в момента. И са здравни такива. Аз лично мога да кажа, че според мен и здравния министър в момента, и икономическия министър има да отговаря на протестиращи, що изпълниха и не изпълниха по един или друг начин очакванията на хората. Мога да продължа всъщност, но ще спра до тук, тъй като утре казах ви, че ще има наша позиция. Затова казвам, че много лица има протеста. Има и опозиционни лидери, които не има място там. Те, нали, трябва да се борят на изборите, както е писала Конституцията. Като агитират нормално и сигурно да дойде дадената кампания, като спечелят съответните гласове. Така че манипулациите и опитите за провокации, според мен, трябва да бъдат осъдени. А те стават от различни, как да кажа, хора, които имат други интереси от тези млади хора, с които, и не само млади, които всъщност са болшинството, според мен, подавляващото болшинство на протеста, с които казах, че аз намирам доста общи линии на съпричастност. От друга страна, с това завършвам, ние настояваме, днеска казахме преди малко, правителството, което е подписало това споразумение с нас, то има много ключови и много важни неща. Колкото месеца да му остават да ги изпълни? Защото на мен ми е нужен утре, ако мога, 5-годишен план за Марица Изток комплекса. И това ми е изключително важно и на тези хора, които са там, е много важно. Дали ще има избори след 2 дена, след 15 дена, след 6 месеца или след 9 месеца, нали, за тях не е най-решаващото. Но е решаващото да за тяхните работни места, за бъдещето на енергийната система. Давам един пример. То е в това споразумение. И там е ангажиментът, който трябва да го изпълни веднага. Затова поисках ви днеска план за действие, колкото и да управлява това производство. Отново към 6 ли месеца, 2 ли месеца, 9 ли, не знам. Така че това е моят коментар. Благодаря.
Аз като към професионален синдикалист, бихте ли обяснили какво значи генерална стачка? Защото призивите на протестиращите са генерална стачка.
Аз умишлено пропусна този въпрос, много добре го чух. В нашето законодателство няма такъв термин, няма и такава конфигурация, правна формула. Единствената, отдавна между другото заявявана от нас възможна форма, че не съответства на Конституцията на България, е стачката срещу работодателя си в съответното предприятие. Това е законно установената норма. Тук като господин Христов е юрист, той може да даде малко повече, ако трябва. Това е отговорно да ви кажа аз, което знам. Закон, който е на 30 години и който не е променен в тая посока, че да дори да отрази конституционните промени, които казват, че правото на стачка на българските работници и служители е за защита на тяхните социални и икономически интереси, които далеч надхвърлят това да протестирам срещу моя работодател само в предприятието. Социалният ми интерес ми е пенсията, социалното ми осигуряване, икономическият интерес ми е данъка и други неща, които доходите ми, които не зависят всички ти от моя работодател. Много от тях не зависят изобщо от него. Така че конституционната норма казва едно, законът за уреждане на колективни трудови спорове казва друго. Ако някой помни, повече от 10 години ние се опитваме да убедим депутатите от всякакви мнозинства и всякакви формати да вземат да го променят. Не, 15 години. Времето на Сергей Станишев още. Дали не беше и по времето на царя, ще сбъркам. Естествено, никой, който е на власт, не иска да даде някакви по-добри и ясни условия. И сега няма уредба правна нито за отраслова, нито за браншова стачка, нито за национална стачка. Няма така правна уредба. Когато се направи такива стачки, защото аз помня, защото съм участвал и съм ги организирал, срещу Луканов в 10-та година, срещу Жан Виден от 97-та година, тогава е имало национални стачки. Те са били какво? Сбор от стачки в заводите, предприятията и учрежденията. Тоест на всяко място се подаваха уведомления с едни същи искания и те бяха социални, икономически и едно политическо тогава беше. Така че да адвокат Катигенов, може би трябва да прочете малко повече, като е адвокат и професор Минеков, които имат претенции към нас, без да са на потърсили. Никой не е дошъл да каже, вие там какво правите, живи ли сте, искате ли нещо да правим заедно? Много моля, че който се вживява в такива роли, аз съм ги видял доста в такива, през тези времена, бързо пламват и угасват. Нека да знаят, че синдикатът е имал 140 години и ще има и след тях. И ако искат някакво партньорство с нас, добре дошли да говорим какво точно искат. Но национална генерална стачка като понятие, поне юристи трябва да знаят, че няма. И ако такова някой иска да прави, трябва първо да формулира исканията и те трябва да бъдат социално-икономически, така казва Конституцията, не закон, защото закона ни го урежда, и трябва да мине през организация на този процес, през всяко едно предприятие и учреждение, с взето решение на работниците и служителите с повече от 50% от хората, които работят там. Така стават стачките. Друг начин не могат да стават. Другото шествие, митинги, събрания, демонстрации по друг закон, който урежда това, което става в момента. Понеже ме питат Свети да обясним, за да няма неясноти. И още нещо. Никой не може да разпореди на някой да направи стачка. Нито аз, нито който и да е било от площада или пък от някъде другаде. Това е самостоятелно и автономно решение на хората, които водят предприятията, и забележете, стачката се прави в предприятието, така казва в момента закона. Така че да се вземат отпуска, както чух, нали, във Фейсбук в момента, че да протеста, което ще да бъде генерална стачка, такъв тирлиги вече аз по никакъв начин не мога да препоръчам на нашите синдикални членове поне. Защото това е извън закона и ще бъдат подведени най-вероятно под някакви законови преследвания. Иначе, всеки е свободен и в момента на площада има наши синдикални членове на КНСБ, тъй като при нас членуват всякакви хора с всякакви убеждения. И затова казвам, че нашата позиция общо конфедералната не винаги е толкова лесна, но демократичната ни позиция не може да бъде по никакъв начин сбъркана и тя винаги е на страната на демокрацията. Правото на сдружаване, свободно слово и свободен протест е фундаментален. Всеки има право да го прави както намери за добре, като не нарушава свободата на останалите, които пък нямат желание да правят това. Благодаря.
Тъй като все пак въпросът беше адресиран към синдикалните организации, да, и в подкрепа все още няма обсъждане на тази тема, камо ли да има приета позиция на синдиката като цяло. Синдиката се състои от десетки хиляди работници и няма как едно управленско звено да вземе решение от името на всички тях. По отношение на националната стачка, колегите разказаха не малко, но аз пак ще повторя. Стачка означава спор между работника и работодателя. Стачка се прави, когато работниците в едно предприятие решат да я правят, съберат 50% от подписите, независимо дали всички служители са част от синдикалната организация или не. Те трябва да съберат 50% от всички работници, техните подписи, така че да може да се пристъпи към стачка. Давам пример. Когато Ковачки осъди миньорите, той ги осъди, защото не бяха спазили с процедурите, записани в закона за уреждане на колективните спорове, трудови спорове. Това е изключително рестриктивно българско законодателство, което, меко казано, натиска лудите глави и не дава толкова широки възможности за стачка. Давам пример в Франция как. Там е различно. Там при национален призив на националните синдикати всеки работник може да излезне да стачкува. В България не е така. Надявам се да го предадете това. Не е така. Колкото до протеста, той има социални корени и беше според мен резултат на това, че мерките се забавиха, не стигнаха до нуждаещите се, но детонаторът беше така, това, което се случи миналата седмица. В този смисъл смятам, че напрежението вече не е толкова социално, колкото прокурорско. А това е извън нашите теми.
Благодаря ви.